31 avgust kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev yangi O'zbekiston bog'iga borib, Mustaqillik monumenti poyiga gulchambar qo'ydi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar berdi. Marosimda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senatda prezident administratsiyasi, vazirlik va idoralar, Toshkent shahar jamoatchiligi vakillari ham ishtirok etgan. Ma'lumot uchun, mazkur monument prezident Shavkat Mirziyoyev g'oyasi asosida O'zbekiston mustaqilligining 30 yilligiga bag'ishlab bunyod etilgan. Mamlakat hayotidagi ulkan voqealar, xorijiy tashriflar chog'ida bu yerga gul qo'yish an'anaga aylangan. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar qalamkash saytida.